Goeie broeders en susters, welkom ons by die erediens. Ons lees vanoggend saam met die Here se woord, die evangelie volgens die beskrywing van Markus, Markus hoofstuk 10, ons lees van vers 17 af. Dit is die bekende gedeelte waar die ryk jong man die Here Jesus ontmoet. Markus hoofstuk 10 vanaf vers 17. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor Jesus op sy knieë en hy vra vir hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor. En het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Ons lees tot sover. In die prediking wil ons vanoggend hier die vraag van die ryk jong man, aan die Here Jesus met u behandel, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie vraag, wat moet ek doen, om die ewige lewe te beerwe, is seker een van die vrae wat brandend in die meeste mense se harte sal bly. Dis die groot vraag. En hierdie vraag is deur die eeue al op verskeie maniere gevra. Nie alleen is dit gevra omdat mense wonder oor dit nie, maar daar is ook in die eeuwe baie antwoorde op hierdie vraag aangebied. Allerhande paaie, middele, verskillende pogings om vir 'n mens die ewige lewe moontlik te maak. Want broeder en suster, daar bestaan nie 'n mens op aarde wat geluk en vrede sal beleef as hy nie in sy eie hart van sy ewige lewe verseker is nie. Sonder daai sekerheid sal elke mens, of hy dit wil erken of nie, altyd wonder, altyd soekend wees. Dit het die lewe bewys. Geen geld, geen aansien, welvarendheid, voortreffelikheid, posisie, kwalifikasie, amp, titel, adres, niks van dit kan jou gelukkig maak as jy nie hierdie vraag se antwoord ken nie. En die bewys daarvan sien ons in hierdie jong man van wie ons vanoggend gelees het. Hy het besef dat alles wat hy het hom nie tevrede stel nie. Dis hoekom hy na die Here Jesus toe kom. En daarom moet ons vanoggend wanneer ons oor hierdie deel nadink, ook leer wat daai man daai dag geleer het. In die Here Jesus se antwoord. Die twee woordjies. Hierdie groot vraag se antwoord het twee woordjies. Volg my. En ons moet vanoggend probeer uitvind wat beteken dit. Want u sien broeder en suster, as jy nie jou band met Christus vasmaak nie, sal jy hom nie kan volg tot in die ewige lewe nie. Die vraag van die ryk jong man, Goeie meester, wat moet ek doen? En wanneer ons hier die saak dan oordink, is daar drie sake wat ons wil uitlig. In die eerste plek gaan ons 'n bietjie stilstaan by die vraag van die jongman. Dan gaan ons in die tweede plek kyk, nadat ons die vraag wat hy gevra het ondersoek het, kyk na die fout wat hy gemaak het. En in die laaste plek gaan ons dan kyk na die keuse wat hy uiteindelik gemaak het. Kom ons begin dan deur te kyk na die vraag. Nou broeder en suster, hier word ons in die Here Jesus se algemene openbare optrede vertel van 'n ryk jong man wat eintlik ook 'n baie ernstige en 'n toegewyde mens was wat na die Here toe kom. In die boek Lukas waar hierdie deel vertel word, word daar selfs gesê hy was 'n owerste. In ander woorde, hy was 'n hoë persoon as dit by godsdienstige sake kom. En godsdiens was vir hierdie man 'n ernstige saak. Om die waarheid te sê, as ons hier na vers 20 kyk, sal ons sien, hy het met dit groot geword. En soos wat dit 'n godsdienstige mens betaam, het hy natuurlik ook ernstig nagedink oor sy verhouding met die Here en sy posisie voor die Here en oor sy ewige lewe. En sy vraag aan die Here getuig als van hierdie diep erns wat hierdie man met dit gemaak het. By dit alles was hy ook nog 'n persoon, 'n eervolle persoon. Mense het na aangetrokke tot hom gevoel, opgekyk na hom toe. Ons kan dit in vers 21 sien. Toe hy by die Here kom, het die Here hom sommer dadelik lief gekry. Maar ondanks dit alles wat ons nou net beskryf het, ondanks hierdie pragtige jong mens, wat alle mense wat hom ontmoet het dadelik van gehou het, sy posisie, sy oorvloed van aardse goedere, sy godsdiens, die agting wat hy in die samelewing geniet het, was hy diep in sy hart nie gelukkig nie. Daar was 'n onsekerheid, iets wat hom geëet het. En dit is die volgende ding waarvan sy vraag getuig. Hy het nie vastigheid gehad nie, want alles wat hy gehad het, hoe wonderlik dit ook al was, het hy besef, is tydelik van aard, is van verbygaande aard. Al die wonderlike goed, onder dit alles, was daar niks wat kon hou nie, wat kon bly nie, wat nie sou weggaan of verdwyn nie. En nou wil hy weet, hoe kan hy dit verander? En wat vra hy vir die Here? Hy vra, wat moet ek doen? Hier is natuurlik 'n probleem wat hy lank al mee besig was. Dis iets wat hom bekommer het. En kyk, hy is nie een wat 'n vertoon spel hier sit nie. Hy speel nie met sy geestelike toestand nie. Hy is eerlik. Hy sê, hy het nie sekerheid hier oor nie. Alles wat die wêreld bied, gaan verby. Dit pla hom. En hy soek 'n antwoord, hy is vasbeslote. Hy soek daai sekerheid, daai visie. En dis hoekom hy nou vandag by Jesus is, by die groot rabbi. Nou broeder en suster, as ons vir 'n oomblik nou net hier stop. Hierdie man stel eintlik vir ons 'n pragtige voorbeeld, nie waar nie? Is die ewige lewe ook vir ons in ons gedruis en gehardloop en gestoei so ernstige saak? Die bekommernis, dalk die erkenning dat daar in jou hart ook soms daai onsekerheid is wat die geestelike betref, wat die ewige betref. Dryf dit jou ook om werklik aan te hou soek en erns met jou godsdienst te maak, omdat jy daai antwoord soek, totdat jy tevrede is? Of is ons baie keer besig om onsself te bedrieg deur rustig voort te gaan? Laat ons besef, selfs wonderlike dinge soos 'n Christelike opvoeding of 'n eerbare posisie in die samelewing of voortreffelikheid nie die ernstige vraag na die ewige lewe net oplos nie. Dis nie 'n eenvoudige saak nie. Dit moet met ander woorde ook ons erns wees. Die vraag na die ewige lewe. As jou godsdienst jou tot op hierdie stadium dis nou nog nie bevredig het nie, dan moet jy sonder om te aarzel soos hierdie jong man die oplossing vir hierdie probleem, die antwoord op die vraag soek. Maar broeder en sister, te midde van wat ons nou gesê het, kan ons in die tweede plek steeds gaan kyk na die eintlik die hartseer fout wat hierdie jong man maak, al het hy so mooi vraag gevra. In hierdie mooi openlike vraag lê daar eintlik al reeds een groot probleem. En dit is die manier waarop hierdie man na die lewe kyk. In die sin van wat sy begrip is van ewige lewe. Luister na sy vraag. Goeie meester, wat moet ek doen? Met ander woorde, in sy vraag gaan hy reeds van die voorveronderstelling af uit dat hy iets sal moet presteer om daai sekerheid te kry. Eintlik sê hy, hy moet dit self verkry. Al wat hy nou nog kort is net die resep. En hierdie is so slim rabbi, dat hier is die resep vandag in sy hand. Al wat hy van die Here verwag, is om vir hom te verduidelik, wat moet hy te midde van alles wat hy probeer het, nou nog probeer. So hy kom vra eintlik vir die Here raad, 'n aanwysing, op watter ander moontlike weg hy die ewige lewe moet soek, want alles wat hy probeer het, dit werk net nie heeltemal lekker nie, kom hy agter. Nou antwoord die Here hom eintlik baie kort. Hy sê vir hom, jy ken die gebooie. Met ander woorde, dit is toch die weg na die ewige lewe, dit is toch algemene kennis. Doen dit wat die Here wil hê, en jou kop is deur. Gehoorsaam net, dan sal nie veel enige probleem verder nie. Maar, dit stel nie die man tevrede nie. Hy het klaar lank al in sy hart die gevoel, die besef, dat dit nie eintlik werk nie. Hy verstaan self nie hoekom nie. Want hy sê, hy kan nie lekker verstaan nie, maar dit wat die Here nou sê, doen hy al van jongs af. Hoekom is hy nog onseker dan? Die pad van wetsonderhouding, dis eintlik wat hom ongelukkig maak en wat hom onseker maak. Jesus se antwoord, stel hom te leer. Hy wil graag iets niets probeer. 'N nuwe poging om die ewige lewe te beerwe. Maar kyk, hier lê eintlik die basiese verkeerde sieningsprobleem by die man. Die verkeerde lewensopvatting. Hy neem nie in ag dat die mens se sondigheid en verdorwenheid die mens ongeskik maak om dit te kan bereik nie. Hy is onder die indruk dat hy die wet eintlik redelik goed onderhou. En dit werk nie vir hom. So die verdorwenheid van die mens is nie deel van sy mondering nie. Dis nie deel van sy insig nie. Hy besef het nie. Hoekom? Want sy wettiese manier juis van om na die godsdienst te kyk, is wat sy eie oë so verblind. Eintlik het hy van die begin af nie mooi geluister na wat die Here alreeds vir hom gesê het nie. Heel in die begin het Jesus vir hom juis op die verdorwenheid van die mens gewys. Want toe hy die Here kom groet het, reageer die Here dadelik deur vir hom te sê, niemand is goed nie, behalwe God. Hy besef nie, sy eie verdorwenheid is juist die haakplek. Die feit, dat die dood deel van die mense lewe geword het. Hy is die dood skuldig. Hy moet op 'n ander plek 'n plan maak. Verkeerde manier van kyk. Dit verhinder sy sekerheid om die ewige lewe te verkry. Hoeveel mense, broeder en suster, is daar nie vandag wat steeds met hierdie selfe basiese insig fout sit nie. Mense wat meen dat die ewige lewe deur menslike strewe en pogings bereik kan word. Dit kan nie. Want die mens is sondig. Die mens is inderdaad heeltemal onbekwaam tot die gebooie. En dit is juist wat die Here vir hom wil leer. Deur die wet vir hom te wys. Die wet wat die Here vir hom wys, is juist die antwoord om te sê, jy sal 'n ander plan moet maak. Jy sal 'n ander pad moet vind. Hierdie manier hoe jy na godsdienst kyk, deur mooi en goed en gaaf te probeer, jy voel self dit werk nie. Die mens bly 'n oortreder van Godse wet, want die mens het die lewe in hom verloor. En daarom is die mens ook van die ewige lewe uitgesluit. Hierdie ryk jong man, soos u en ek, moet die ewige lewe buite onsself soek. Buite onsself. Daar kry ons die verklaring. En dit, broeder en suster, kom uit die Here Jesus se woorde na vore. Hoe het dit die jong man toe beïnvloed? Kom ons kyk in die derde plek na wat hy gekies het. Ons het nou gesien die Here ontmasker hom eintlik, leer hom eintlik deur te sê doen die wet en lewe. Dis juist die vraag, die antwoord wat die man so teleurgestel het. Dit het Jesus dadelik gesien. Gesien en daarom het hy die soekende jong man voor 'n baie belangrike lewenskeuse geplaas. Hy maak dit nou die bekommernis en die worsteling maak die Here nou praktyk. Hy gee vir die man hierdie kans om te ontsnap uit die manier hoe hy na die lewe kyk. 'n Baie ernstige lewenskeuse. As jy waarlik ewige lewe wil beerwe, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Die woord skat in die hemel hê is juist dit wat wys op iets ewigs wat nie kan vergaan nie. Dan kom jy hier, neem jou kruis op en volg my. Met ander woorde, die antwoord wat die Here vir hom gee is, as die wet jou dan nie tevrede stel nie, dan moet jy weet, daar is net een ander moontlikheid. En dit is as jy my volg. Maar om my te volg, beteken nie, soos wat mens maklik die woord volg kan verstaan, om agter my aan te stap nie. Nee, soos 'n hond 'n baas volg nie. Hierdie woord volg, is 'n woord wat praat van om 'n band met die Here te hê, sodat jy en hy een is, sodat jy dus op so 'n manier gaan waar hy gaan en is waar hy is. So, dis buite jouself gekoppel aan hom, waar daar vir jou hoop lê. Dis nie iets wat jy self moet probeer nie. Daai band met die Here, dit is op die einde die sleutel. Volg my. En hierdie keuse tussen heerlikheid van al die aardse goedere, die wonderlike dinge van die wêreld, en aan die ander kant kruisig jouself, los die goed van die wêreld, bind aan my in die geloof. Met ander woorde, kies selfhandhawing of selfverloning. Dis eintlik 'n radikale keuse. Want al die goed waarop hy teruggeval het, maar wat hom nie gelukkig gemaak het nie, is steeds nog so belangrik vir hom, dat al maak dit hom nie volledig tevrede nie, hy nie bereid is om daarvan af te staan nie, want hy hou vas aan verganklike goed, want in sy hart is hy self nog verganklik, dis die probleem. Die Here wys hom, 'n hartsverandering maak dat jy anders kyk, ook na verganklike goed, dan sal dit ook vir jou minder waardevol word. Dit was vir hom te veel. Hy het opgewonde en blymoedig by die Here aangekom, vandag gaan hy die antwoord van sy lewe kry, maar hy gaan hartseer weg, terwyl hy aan sy aardse skatte geheg bly. Liefde vir die wêreld. En in die proses verloor hy toe, hoe hartseer het ook al mag wees, sy hemelse skat. Hy was nie gewillig om vir Jesus te volg nie, om 'n band met Jesus te hê, Jesus te volg, dit was te veel gevra. 'N baie spesifieke eis is aan hom gerig, gaan verkoop wat jy het. Van ons broeders en susters word dieselfde gesindheid verwag, naamlik, daar's niks wat jy bokant Jesus in jou lewe mag stel nie. Niks. Wat 'n keuse. Dis Jesus of niks. Dit is eintlik die finale lewenskeuse. Dit beslis alles. Vind jy daai ewige rus buite jouself saam met Jesus? Jesus se antwoord was dit ons vanoggend gehoor, volg my. Dit is die lewensweg waarna die man gesoek het. Nie die wet nie, maar Jesus, die een wat die wet vervul het, die een wat voorloop, wat die deur oopmaak, die deur van die wet wat toegemaak was. Jy moet jou kruis opneem, want die kruis opneem, dit is wat die kroon bring. Wanneer u broeder en suster, miskien soos die ryk jongman, iets van onsekerheid en ongelukkigheid ervaar, en met diep erns in jou hart ook wonder, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Vanoggend het jy nou baie eenvoudig Jesus se antwoord gehoor. Volg my. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, wanneer u in eenvoud die woord vir ons oopmaak, dan gaan die pad van die lewe ook vir ons oop. En daarom dank ons u vanoggend, dat u weer die lig van u woord op daardie pad laat skyn, die pad waar ons Here Jesus Christus voorloop. Ons bid Here, dat u ons ook as deel van u kerk hier op aarde so sal lei en seën, dat ons band met ons Here Jesus Christus 'n intieme en 'n persoonlike band sal wees, waar ons onsself afsterf en die tydelike dinge van hierdie wêreld agterlaat, om ook u te omhels in die geloof en al die seëninge wat u vir ons gee en die weldade aan te neem. Lei ons en seën ons in hierdie dag. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 150. Ons sing daarvan die eerste en die derde verse. Verhef nou je hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees.